Káva o čtvrté na dvojce.
Já vás zdravím, dobré odpoledne. Jestli se vám líbí květiny v bytě, ale děláte, co děláte, žádná vám moc dlouho nevydrží. Natož, i když by měla kvést kvetla, tak zkuste něco jiného. Zkuste třeba řasokoule, tu prý dokáže pěstovat úplně každý. No a právě, že o moderních zelených rostlinách a typech pěstování si budeme povídat v dnešním vysílání Kávy o čtvrté. Už za malou chvíli vám představím v podstatě i vašeho hosta, protože i jeho se dnes budete moct ptát. No a se mnou ve studiu Kávy o čtvrté na dvojce už je pan inženýr Jiří Martínek z Ústavu biotechniky zeleně Mendlovy univerzity v Brně. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Já jsem slibovala našim posluchačům, že se podíváme na pokojové rostliny tak trošku jinak a že si budeme povídat v podstatě o moderních nebo možná modernějších rostlinách a také o péči, kterou potřebují a o jejich pěstování. Tak mě by zajímalo, jestli máte doma něco takového, některé, a jestli jste vůbec příznivcem těchto moderních trendů.
Přiznám si, že mám doma některé z těch moderních rostlin nebo moderních přístupů v pěstování pokojových rostlin. Mám doma několik kokedam, aerária, což jsou vlastně skleněné nádoby, ve kterých se pěstují rostliny v závěsech, a prakticky zkouším i nějaké nové postupy, nové technologie v pěstování v substrátech.
Když se na to budu ptát, na to pěstování, tak samozřejmě ty vaše zkušenosti přijdou vhod. Předpokládám, že i naši posluchači budou rádi, když jim poradíte a dáte pár tipů a triků. dvojka@rozhlas.cz je ta adresa, na kterou třeba svoje dotazy už teď mohou začít posílat, ale já jsem před maličkou chviličkou říkala, že jedna taková v podstatě oblast, které se budeme věnovat, tak se dá vlastně pojmenovat tím nejjednodušším názvem, a to je řasokoule. Já jsem se dívala, že správně je to tedy řasokoule zelená. Tak když bych vás poprosila, aby pro ty, kteří v podstatě jako já do minulého týdne ještě vůbec nevěděli, že nějaké řasokoule existují, jste popsal, co to je a odkud se k nám tahle rostlina dostala.
Tak na úvod jste vybrala jednu z, myslím, nejnovějších rostlin, nejnovějších trendů. Řasokoule vlastně patří mezi řasy, které mají vlasovité stélky a jsou tak jakoby smotány dohromady do takových klubíček. A primárně nebo původně se vlastně začaly pěstovat pro potřeby akvaristiky. Až posléze si vlastně lidi všimli, že jsou zajímavé svým tvarem a tou svojí kulatostí a tou svojí krásnou stavbou, že lze i pěstovat samostatně v nádobách s čistou chladnou vodou.
Proč s chladnou vodou?
Tak to je důležité si uvědomit, že vlastně tady tyto řasy pochází vlastně z mírného pásma, z takových těch chladnějších oblastí, ať už je to Island, Skotsko, Estonsko, Japonsko, kde vlastně rostou přirozeně v jezerech s chladnou vodou a tam se rozmnožují, tam žijí.
To je pravda, že se jim přezdívá také jezerní koule.
Je to pravda.
Ještě jedna věc. Když si je tedy pořídíme, nebo řekneme, že si to alespoň na chviličku s takovou řasokoulí vyzkoušíme, jestli budeme žít v symbióze, tak když jste říkal, že stačí tedy nádoba se studenou vodou, tak je to řasa. Logicky mě napadá, že bychom ji asi měli něčím krmit, aby narůstala, nebo to nepotřebuje.
Tak tady tato rostlina, tato řasa patří mezi nižší rostliny. Ona vlastně potřebuje pro ten svůj život pouze fotosyntézu. To znamená, že ji musíme umístit do vody, někam na světlé stanoviště, ne tedy na okno, nebo někam blízko k radiátoru třeba, kde by se nám ta nádoba přehřívala, ale prakticky slouží nebo potřebuje k tomu svému životu jenom fotosyntézu. To znamená světlo.
Takže v koupelně, kde máme většinou tmu, tak tam nám neporoste, tam se jí nebude dařit.
Pravda je taková, že asi ne, že prostě bychom museli ji přisvěcovat.
Jak dlouho vydrží třeba bez vody? Dejme tomu, že odjedu na dovolenou, bude tam mít nějakou tu zásobu vody, ale asi není dobré na tu dovolenou jí z té menší baňky, ve které je, jí dávat do nějaké velké nádoby, třeba do nějakého kyblíku. Nebo jde to, abych jí zachránil?
Já si nemyslím, ta řasokoule by měla vlastně zůstat pokud možno v chladnější místnosti, dát i na okno nebo na světlo, nepřímé slunce, jak jsme si řekli, ale ve své podstatě vydrží 14 dní v té nádobě bez toho, aniž by potřebovala tu vodu vyměnit. Posléze už ono, těch 14 dní je maximum a prostě bylo by potřeba tu vodu měnit.
Nezní vám to tak trošku jako velkému milovníkovi rostlin, jako sci-fi, že budu mít něco, co nechcípne a bude žít bez vody 20 dní nebo 14 dní?
Tak mnohé rostliny jsou velmi odolné, prakticky třeba sukulentní rostliny, které vytváří jakoby takové ty masité listy nebo výhony a ty vydrží bez vody ještě déle.
Dobře, ale ty jsou v zemi.
Ty jsou v zemi,
nebo
to, je
v písku.
Pravda, to je pravda. Řasokoule tedy bez vody vydrží maximálně 10 dní nebo přes ten týden a jinak ta péče o ně je tady jednoduchá, ale chce to tu chladnou vodu.
No já jsem dokonce četla, pane inženýre, v jednom článku, že s těmito pokojovkami, speciálně s tou řasokoulí, se zachází jako v rukavičkách, že je například doporučováno se s ní občas pomazlit, poválet ji v dlaních, aby pěkně rostla. Máte tu zkušenost, nebo tomu aspoň věříte?
Já si myslím, že tato řasa zrovna potřebuje pravidelné otáčení a pravidelné jakoby, pohyby té vody. V nějaké stojaté vodě by asi příliš nerostla. A protože primárně vytváří ty kulaté formy, tak prostě to otáčení a hlazení určitě jí může udělat dobře. A prakticky i toho využíváme třeba v dnešní době k uvolňování stresu třeba, jo? Že prostě ta kulička v těch dlaních otáčením prostě se
tak pokud máte utváří. Stres, tak zůstaňte, poslouchejte naše téma pokojové rostliny tak trošku jinak a pokud chcete, tak se podívejte třeba na nějaké obrázky. Třeba ta řasokoule bude pro někoho i dobrý tip na vánoční dárek. Pan inženýr Jiří Martínek z Ústavu biotechniky Zeleně Mendlovy univerzity v Brně je dnes mým hostem tady v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme o takových zvláštnějších pokojových rostlinách. Teď, když dozněla ta vánoční písnička a já chci načít téma kokedama, což je levitující květináč, tak mě přišlo na mysl, že kdysi ten zavěšený vánoční stromeček od stropu bychom v podstatě mohli v přeneseném slova smyslu označit za takového předchůdce kokedama.
No, o tom by se dalo trošku polemizovat, ale ve své podstatě zavěšování rostlin pod strop nás provází historie, je to docela zajímavý princip.
Jsou to rostliny, které nepotřebují vlastně květináč, nebo asi v podstatě bychom měli říct, že tam ten základ, ze kterého vyrůstají, je cosi, co můžeme označit jako mechovou kouli, nebo něco, kam dáme jakýsi substrát, směs něčeho, z čeho potom ta rostlina bude dlouhou dobu žít?
Tak mechová koule se tomu říká právě po tom povrchu, že vlastně na povrchu se dávají mechy, mechorosty, ale uvnitř je ta skladba poměrně sofistikovanější. Já bych řekl, že vlastně rostlina se vyjme ze své nádoby, pěstební odstraní se přebytečný substrát, respektive poměrně dost se jako odstraní ta zemina, pak se přiloží na kořínky vlastně rašeliník a začne se pěkně obalovat do podoby koule směsí různých substrátů. Ono je to takové jakoby jílovité a jsou tam různé minerální substráty, akadama, vlastně japonský substrát, zeolity, které drží třeba vodu, potom se tam přidává na vylehčení pemza. No a všechno to spojuje jíl keto, což je speciální jíl právě z toho Japonska, ze kterého se ty
akadamy vytváří. A to je všechno dostupné už i u nás na tom.
Ano, samozřejmě, dá se to koupit.
A ten mech, co je to za mech? Můžu si vzít z lesa mech?
Je to možné, prakticky literatura říká, že nebo zdroje uvádí, že vlastně můžeme používat i ten náš mech, ale po mých zkušenostech mě třeba doma, mám několik kokedam, tak mě ten mech hnědne. Prakticky vysouší se, tak jak to máme v tom interiéru, tak je to prostě suší a hnědne časem. Takže tu mechovou složku je potřeba obnovovat, doplňovat.
No tak jak to popisujete, pane inženýre, tak mně to přijde přece jenom složité, složitější, než to, že vezmu pelargonii a dám ji do truhlíku, ale je v podstatě na nás, abychom si vybrali ty rostliny, která potřebuje opravdu co nejméně péče, pro ten začátek, pokud to chceme zkusit. Existuje něco takového jednoduššího?
Určitě, doporučil bych vám rostliny. Prakticky mým osobním zkoušením rostlin mi z toho vypadly, jak se říká, sukulentní rostliny. Já používám poměrně dost často aloe, což jsou známé rostliny i třeba z lékařství, případně tchýniny a jazyky sansevěry, ty jsou také docela zajímavé pro tyto účely. A mnoho
ty
dalších.
Má někdo ještě rád?
A věřila byste, že ano, že se stávají docela zajímavou součástí našich interiérů?
A nepotřebují co tedy? Nebo takhle, když bychom z nich chtěli udělat kokedama, říkám to dobře?
Kokedamu.
Kokedamu, tak jak to mám udělat? Nebo čím začneme?
Musíte si vybrat dobrou rostlinu do vašeho typu interiéru, protože vytváříte-li kokedamu pro panelákový byt, tak samozřejmě nemůžete vybrat náročné rostliny na vzdušnou vlhkost, a vytváříte-li kokedamu pro historický interiér, když to tak řeknu, třeba byt v nějakém domě z 19. století nebo 20. století, počátku 20. století, tak tam si můžeme dovolit náročnější rostliny na vlhkost.
V podstatě, když jste popsal tu výrobu, tak se vrství. Je tam těch vrstev několik. To znamená, že když to zaleju a proleju, tak to bude mít nějakou váhu. Tak by mě zajímalo, do jaké velikosti jsou v podstatě do toho běžného interiéru zase podle vašich zkušeností vhodné a kolik je takové to maximum kilogramů, které byste doporučil, abychom v podstatě obhospodařovali.
Tak prakticky já ve svém interiéru třeba doma mám kokedamy, které jsou kolem 15, maximálně do 20 cm a už i ty mají nějaké to kilo. Dokonce jsem viděl kokedamy, které vážily, nebo viděl na obrázcích, viděl kokedamy, které vážily až třeba 10 kg a v těch kokedamách se pěstovaly dokonce i stromy až keře, zavěšené na té níti, jak se říká. Ale ve své podstatě v našich exteriérech, v našich zahradách to je takové trošku nepoužitelné.
Je něco, co vám učarovalo teď z těch moderních přístupů?
Co se mi velice líbí, tak určitě jsou takzvaná aerária, což jsou skleněné nádoby různého tvaru. Sám mám doma několik zavěšených na květinovém okně a prakticky v nich pěstují různé druhy rostlin. Ať už to jsou třeba tilancie, nebo masožravé rostliny. Všechno to jsou teda rostliny, které potřebují světlo.
Květinové okno zmínil můj dnešní host tady ve vysílání Kávy o čtvrté. Také nejenom o něm, ale třeba také o interiérové vertikální zahradě si budeme povídat. Tak nás poslouchejte i dál. Otázky, které můžete posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz a nebo také telefonovat na číslo 22 155 25 25. Odpovídat na ně bude pan inženýr Jiří Martínek, který je z Mendlovy univerzity v Brně, a povídáme si o tak trošku jiných pokojových rostlinách. Zmínili jsme třeba řasokoule, kokedama, takový ten levitující květináč. No a slíbili jsme, že se budeme bavit i o interiérových vertikálních zahradách, ale vlastně ještě jsem si připravil byla na vás, pane inženýre, jednu věc. A je to tilancédie, jestli to říkám správně.
Tilancie.
Děkuju. Protože mně se víc líbí totiž ten český název, víte. Kikatka.
Je velmi poetický.
Odkud mohl přijít, nevíte?
Tak, abych pravdu
řekl. Já jsem
to
nikdy nenašla.
Abych pravdu řekl, tak jste mě trošku zaskočila. Taky úplně nevím, z jakého.
Taky to není váš obor, že jo?
Měl bych to vědět, asi ano, ale neřeknu vám to teďka.
Kde je tahle rostlina doma?
Tak tady tahle ta rostlina je vlastně doma v Americe. Ve střední Jižní Americe nebo vlastně v tropické části Severní Ameriky, tam všude se vyskytuje a jsou to rostliny, které vlastně žijí a rostou, valná většina z nich, jako epifit, to znamená bez nádoby, na nějakém kmeni nebo epifitním kmeni, nebo prostě
větvě. Já jsem viděla třeba jenom ležet na kameni, nebo právě do takové té tenké skleněné baňky umístěnou, tak je to v podstatě, dá se říct, ta úplně nejvíc bezúdržbová rostlina. Ona to zní ošklivě česky, ale jak jinak.
Tak o všechny rostliny je nutno pečovat, ale řekl bych, že tady tato rostlina, nebo rostliny z tohoto rodu, tilancie tedy, jsou velmi příznivé. Především takzvaně ty šedé tilancie, které tedy opravdu nepěstujeme v substrátech, ale pěstujeme je tedy takto na těch epivitních kmenech nebo v těch nádoba, jak jste říkala.
Když ji tedy doma chceme mít, tak zase, jaké prostředí má ráda, jak s ní doma zacházet?
Tak primárně potřebuje hodně světlé stanoviště. Pochází tedy z lokalit, které jsou prostě blízko tomu sluníčku, ať už tedy na větvích nebo třeba na skalách, takže potřebuje světlo. Potom si myslím, že dobře jí dělá nějaké takovéto pravidelnější rosení. Ona potřebuje trošku výkyvy teplot mezi dnem a nocí a vlastně na svém povrchu toho těla nebo těch listů má takové speciální útvary, kterým se vlastně říká trichomy, a na těch se sráží voda a vlastně jakoby tak tu vodu získává.
Se to sbírá. Já vás teď poprosím, pane inženýre, vezměte si sluchátka, protože můžeme už... Je to nepříjemný zvuk, uvidíme, zkusíme to tady takhle stáhnout. Ano. Tak. A teď už bychom vás měli slyšet dobře. Dobrý den.
Dobrý den, tady Karel Praha.
Dobrý den.
Tak. Dobrý den.
Na co se chcete zeptat, Karle?
Já bych chtěl spojit tu exotiku s Vánocema. Já jsem koupil teďka před týdnem takzvaný vánoční kaktus, který krásně kvete. A co s ním mám teďka dělat, když jsem v panelovém bytě?
Tak otázka pěstování rostlin v panelovém bytě je určitě taková zásadní. Tady záleží na tom, jaké máte teploty a určitě prostě ty rostliny trpí trošku to nedostatkem vzdušné vlhkosti. Takže je to otázka toho dobrého prostoru. Tady bych řekl světlejší stanoviště, ta zálivka by měla být uměřená a doporučuji vlastně při pěstování rostlin také třeba nepřímo zvyšovat tu vzdušnou vlhkost.
To znamená rosit přímo ten kaktus?
Ne, můžete si dát takové ty odparníky nebo prostě postavit rostlinu na nějakou nádobu plochou, kde třeba je keramzit a tam doléváte vodu a ona se nepřímo odpařuje a zvyšuje tím tu vzdušnou vlhkost.
Pan Karel říkal, že ten vánoční kaktus teď krásně kvete. Tak je otázka, jestli tedy vydrží kvést až do těch Vánoc a přes období Vánoc. Když odkvete, tak a bude se o něj dobře starat, vykvete opravdu až zase na další Vánoce?
No prakticky on má svoje periody toho kvetení a určitě závisí na tom, kolik má poupat na tom kaktusu, nebo respektive na těch výhonech. Takže tam je otázka prostě z toho, aby měla z čeho vykvést. A současně tedy, aby teda neměla nějaký průvan nebo něco takového, prostě aby neschazovala ty poupata.
Mm-hmm. Já jsem si myslela, že to je vždy většinou problém toho, že zaschnou poupata.
To je ta vzdušná vlhkost.
Vlhkost. Myslete na to, pane Karle. Máme dalšího volajícího, 22 155 25 25. Pokud máte tedy otázku, tak nám ji můžete teď říct, protože už vás zase posloucháme. Dobrý den.
Dobrý den, tady Mirka z Ostravy. Prosím vás, co dělat s květinou, kterou si koupím a je zasazena kvůli tomu kokosovém substrátu? Nebo nějaký takový lehký substrát, který evidentně není hřínou. A co s tou květinou mám dělat? Ona se dá lehce přemokřit. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou, zdravíme na Ostravsko.
Tak to je také dobrý dotaz. Prakticky určitě je potřeba s tou rostlinou pracovat. Záleží na druhu, který si naše posluchačka vlastně koupila a podle toho tedy volit ten substrát. Takže tady otázka, nebo těžko odpovědět na tu otázku, ale určitě při tom přesazování, které by mělo být v předjaří, předtím, než ta rostlina jaksi nabere tu sílu, tak taky přesadit podle jejich požadavku.
Paráda, Karel Zich ve vysílání Dvojky v kávě o čtvrté. Ona je to paráda lehnout si takhle mnohdy do zahrady, ale co lehnout si do takové vertikální interiérové zahrady. Tak já se zeptám v podstatě na ty venkovní celozelené stěny, už jsme si zvykli, jsou známé, stávají se stále častěji středem zájmu projektantů i architektů, ale spíše známe tedy zvenku těch budov, ale vevnitř, jakou tu zkušenost s nimi máte vy a jste jejich zastáncem, máte je rád?
Tak přiznám se, že jak si v tom interiéru vnímám už velmi dlouho. Ten trend přišel vlastně z Francie, Patrick Blanc, jedna taková významná osobnost botanická, spojující vlastně i zahradní architekturu dohromady, začal vytvářet právě v exteriérech svoje vertikální stěny a používal tam rostliny ale má to jeden háček.
Mm-hmm. Jaký?
V tamnějším klimatu oceánickém prostě rostliny rostou velmi dobře a nejsou atakovány velkou zimou, mrazem a tak dále. A prostě v těch stinách může proudit voda a může prostě fungovat i vlastně přes to zimní období. U nás ten problém je, že prostě máme mráz a musíme ten systém vypustit.
A když je máme vevnitř, uvnitř té stavby, tak tam, když vezmeme, řekněme, to místo, tu orientaci té stěny ke světovým stranám a dostupnost světla, tak najdeme-li to vhodné místo, tak by to neměl být problém, ne? Když budeme mít správnou péči.
Naopak, u nás v interiéru si myslím, že tyto vertikální zelené stěny mají svoje opodstatnění. Je to tedy velmi drahá záležitost, co musím říct, a také to není úplně tak jaksi dobré na takovéto kutilství, že prostě ty stěny potřebují svoje technologie, které prostě zabezpečují život těm rostlinám. Musíme si uvědomit, že pokud vypneme vodu nebo prakticky se vypne elektřina, stěna nefunguje třeba 2 dny, tak je to obrovský problém pro ty rostliny.
Je tam potřeba, pokud by se proto někdo rozhodl, aby byla zajištěna fotosyntéza těm rostlinám, mít ještě zabudované nějaké speciální osvětlení? Protože mnohdy asi ta celá stěna nebude moci být v podstatě v přímém kontaktu se světlem rovnoměrně.
To je pravda a osvětlení musí být vždy. Vždycky je potřeba instalovat prostě fotosynteticky aktivní radiaci nebo světla vyvíjející fotosynteticky aktivní radiaci prostě na ty rostliny a pamatovat na to.
Jaké druhy rostlin se tam dávají, používají se?
Tak existují sortimenty různého druhu. Ono závisí na tom, jestli máte zelenou stěnu hydroponii, vlastně v textilích, když to tak řeknu, anebo jestli používáte takové kazety se substráty. Ono se to odvíjí právě ten výběr toho materiálu i od té technologie. Takže tady nemohu říct úplně přesně, ale na druhou stranu existují různé druhy, které se tam objevují velmi často, jako jsou třeba lopatkovce, spatifila, zelence, epimédia, nefrolepisy, ledvíníky, prostě kapradilosti. Těch druhů je strašně moc. Já se omlouvám za tu latinu. Mě vždycky naskakují ty latinské názvy a ta čeština až v druhé řadě.
A jen jestli naskakují takhle rychle ty latinské názvy vašim studentům, za chvíli začne zkouškové.
Tak snažíme se o to, aby jim naskakovali, protože to je, bude jejich denní chleba. Každopádně ty druhy rostlin opravdu závisí na mnoha faktorech.
U vašich studentů setkáváte se s tím v podstatě přístupem k těm modernějším technologiím a takovým těm modernějším rostlinám, o kterých my dnes mluvíme, že více je upřednostňují, že s nimi jaksi víc souzní?
Já musím říct, že přímo prahnou po těchto nových přístupech, nových trendech. A i díky nim prostě se člověk musí sebe vzdělávat, zdokonalovat a zkoušet si to, aby jim mohl nějakým způsobem říct, že to existuje a že prostě ty rostliny takové a nebo jiné je možné pěstovat.
Vy jste sám mluvil o květinovém okně. Jak si ho mám představit?
Tak v mojí domácnosti mám vymezeno jedno okno, které má velmi dobré parametry na pěstování.
To znamená co?
Je to dostatečně velké okno. Prakticky je tam dostatek prostoru kolem něho, relativně, i když manželka mi říká, že to překáží, ale ve své podstatě jaksi to okno je jenom moje a já si tam zkouším právě různé věci typu kokedamy na zavěšení a ta aerária s těmi tilanciemi a zkouším, co a jak funguje nebo nefunguje.
Co nefunguje? Co už jste zjistil? Co nám poradíte, abychom opravdu také raději neskoušeli?
Tak musím říci, že třeba u těch kokedam, co jsem zkoušel, tak nějaká pilea, prakticky, o které jsem byl přesvědčen, že by to mohla snášet, tak odešla poměrně záhy, ale zase na druhou stranu právě ty aloe třeba už mám 3. rokem a velice dobře rostou.
22 155 25 25, pokud chcete, můžete nám volat, můžete se ptát, stejně tak jako můžete otázky posílat na dvojka@rozhlas.cz a my si dál povídáme s panem inženýrem Jiřím Martinkem z Ústavu biotechniky Zeleně Mendlovy univerzity v Brně. Když se ještě zastavíme na chviličku, ať už u těch kokedám, anebo u těch řasokoulí, v podstatě na tom začátku, kdy se rozhodneme, protože budeme jaksi modernizovat ten náš zelený park v domácnosti. Je dobré vyzkoušet si třeba v tom obchodě, jestli je to rostlina, která se do toho našeho interiéru bude hodit, jestli nebude moc být třeba napadena, nebo naopak ona sama nepřenese na ty naše rostliny nějaké škůdce, jak vůbec oni jaksi odolávají těm škůdcům.
Tak to je složitý zase komplex otázek. Já bych řekl, že se může někdy stát, že si člověk přinese do svého interiéru něco právě v těch zemitých substrátech, co prostě udělá nějakou škodu v těch našich pokojových rostlinách. Ale myslím si, že ve své podstatě se tomu dá předcházet použitím nějakých prostředků, které nám budou řešit daný problém, postřikem a tak dále, že můžeme si ty rostliny v takzvané karanténě někde v místnosti prostě ponechat a jak si je očistit, vyzdravit a potom použít. Ale jak si ten prodejce, kde nakupujete, tak určitě by měl být schopen poradit do toho interiéru podle těch možností.
Které už tam máme.
Tak, přesně tak. Vždycky musíte vědět, jak topíte přes zimu, kolik stupňů Celsia tam máte, jaká je vzdušná vlhkost a je to opravdu složité. Měli byste se ptát, nebo respektive ten prodejce by se měl ptát, jaké máte v interiéru podmínky.
Teď se zase někdo, ale bude ptát vás, tak posloucháme. Dobrý den.
Haló?
Ano, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Jana z Prahy. Já vám chci jenom říct, když pan inženýr tak prahne po různých jiných přístupech, že jsem mu chtěla říct jednu věc, protože já jsem už 20 let z nutnosti prostě jako experimentu s kytkama úplně opačně, že já je pěstuju ve vodě, která se vůbec nekazí a že by tu vodu mohl použít ve svých prostě výzkumech, protože já jsem strašně překvapená, co to všechno dělá. Ta voda prostě se množí informací a z té informace mám kytky, které kvetou a mám je 20 let v té vodě a kvetou tam i kaktusy. Ona se vážně nekazí, takže by to mohl nějak nakombinovat, protože jako já mám akorát fotografii a můžu to ukázat, ale ta, jako, co to všechno umí, je neskutečný to. To by bylo na celý pořad.
Děkujeme, paní Jano, tak třeba se spojíte s panem inženýrem. Co vy na to?
No já si myslím, že je to zajímavý princip vlastně akvaponie, také se tomu říká odborně, vlastně si, kdy jsou rostliny pěstovány vlastně ve vodě, nebo jsou různě postřikovány ty kořenové systémy těch rostlin, že to nemusí být vůbec substrát, ale to už je opravdu velmi specifické a dělají se na to ty výzkumy.
Jestli jsem pochopila správně, paní posluchačku, tak 20 let pěstuje takhle ty rostliny a ta voda se nekazí.
Tak to je otázka, co se do toho systému dostane a právě většinou ten systém, ta voda se začíná kazit, když se tam dostane nějaká organická složka. Takže i třeba pro hydroponii, která už existuje více než 100 let, tak hydroponický způsob pěstování se vyvinul za tu dobu ve velmi sofistikovaný systém, kde teda není ani kapka zemitého substrátu nebo zrnko zemitého substrátu. Je tam pouze voda.
Povídáme si o pokojových rostlinách, které můžete mít trošku jiné, než jste zvyklí. No, mě by zajímala ještě jedna věc, a to už je další otázka na mého dnešního hosta, pana inženýra Jiřího Martinka z Mendlovy univerzity v Brně. Když jsme se bavili třeba o té květce, galanci, ona kvete. A ty ostatní, když chci mít kokedamu, která je kvetoucí, po čem bych měla sáhnout a jak potom v podstatě docílit toho pravidelného kvetení, protože některé ty květy, to se až nechce ani věřit, že něco takového příroda dokáže.
Tak to je zajímavý dotaz. Zase je potřeba počítat s tím, že ty rostliny prostě žijí ve své podstatě jakoby mimo tu nádobu, mimo ten substrát. Trošičku nám, jakoby, dejme tomu to hnojivo, hnojení třeba je nižší a většinou se jakoby na ty ty kokedamy používají rostliny zelené s listem. Ale třeba takový lopatkovec z patifilum, které kvete bílými květy, myslím si, že by to mohlo zvládnout a samozřejmě našlo by se spousta dalších rostlin. Přiznám se, že tedy moje rostliny mi zatím v kokedamách ještě nevykvetly.
Co děláte špatně?
Tak otázkou je, některé jsou takové trošičku, jakože nekvetou třeba ani v kultuře příliš často. Možná je to třeba i trošičku tím hnojením, kde třeba nehnojím na květ a tak dále. Prostě je to zase otázka složitého komplexu.
Čáta tylancie, to je příbuznější bromeliím nebo orchidejím?
Je to z čeledi bromeliovitých, takže k bromeliím, respektive takové ty vrýze i guzmánie, které teďka se objevují na trhu a připomínají.
To je velký hit také.
Je. Guzmánie. A mohu říci z vlastní zkušenosti, že je to rostlina, která vydrží velmi mnoho, dlouho i v tom interiéru. A loni jsem si na Vánoce koupil guzmánii a vlastně odstraňoval jsem ji z toho interiéru vlastně před měsícem. Takže jsou to pěkné rostliny, které vydrží dlouhodobě v těch našich interiérech, nebo ne tak dlouhodobě, jakože dlouho bychom je pěstovali, ale působí, kvetou a jsou zajímavé.
Když se vrátím k tomu, čím jsme začínali, a to je ta řasokoule, když se v té vodě roztrhne, mám šanci ji zachránit, protože když se mi ulomí kousek větívky nebo odpadne víc listů, tak to nějak pokrátím, zakrátím, dám tomu nový tvar a ono to doroste, ale u té řasokoule...
Můžete se možná i radovat, protože se rozmnožuje.
Aha.
Takže vlastně vytvoříte si novou rostlinu a můžete potom třeba někoho podarovat.
Když jste říkal, že mechy, které jste vyzkoušel, ty naše domácí u kokedam vám hnědnou, tak já jsem četla, že ta řasokoule také může měnit barvu, že také může zhnědnout, anebo může začít světlat až do bílé barvy. Tam je problém potom v čem? Tam je problém v té vodě? Nebo je něčím infikovaná?
Já bych řekl, že je problém spíš v teplotě té vody. Protože pokud máte rostliny jenom ve vodě, tak tam nemáte čím je infikovat. Prostě ta řasokoule žije a, jak jsem říkal, potřebuje tu chladnou vodu k tomu, aby dobře prosperovala. Takže pokud se zvýší teplota na nějakých 23-24 stupňů Celsia, tak už začínají nějaké procesy v těch řasách a začínají měnit barvu, hnědnout a mohou tedy potom i se zdegenerovat.
Vy máte za sebou dnes tady v Praze soutěž, jste expert přes floristiku. Používají se tyhle rostliny do vazeb, do aranží? Jak se k ním přistupuje?
Tak určitě a mnohé z nich jsou velmi populární. Tak řasokouli bych si asi nepředstavil, jakože bych použil do kytice, i když mnozí floristé třeba v nějakých skleněných nádobách jako součást instalace by je mohli použít. To je hodně specifické, ale dejme tomu ty bromélie, tylancie, taková tylancie jak xerografika, ta se velmi často používá třeba na svatební kytice, má nádherný tvar. A vlastně mohu říci, už třetím rokem ji pěstuju doma ve svém interiéru a krásně roste a prostě mám z ní radost. A přemýšlím, že bych ji teda třeba využil na nějakou svatební kytici, ale je mi to líto, protože pořád krásně roste.
Jsou to rostliny, dá se říct, v podstatě nesmrtelné?
Když se o ně dobře pečuje, tak ano.
I ta řasokoule?
Já si myslím, že ano, řasokoule vydrží až 100 let. Nebo respektive literatura uvádí, že může se dožít
vážně,
až 100 let.
Vážně.
Ano. Ale tak to si nemyslím, že by v našich interiérech nás přežila. Ale ve své podstatě jako pokud se o rostliny dobře staráte a už je třeba čas té staré rostliny, jakože odchází, tak ona vyroste nová listová růžice a prostě se rozmnoží a jede dál.
Kokedama, pokud je další dobu v interiéru, kde samozřejmě čas od času na ní padne nějaký ten prach, tak u těch běžných rostlin je vezmeme, osprchujeme, vrátíme na místo po chvilce, jak u nich tady. Můžu si to dovolit?
Můžete. Já si myslím, že také můžete sprchovat nebo vlastně rosit ty rostliny, nehledě na to, že můžeme využívat i různé čistící prostředky, tedy v podobě takových všelijakých jaksi hadříků, kterými ty rostliny můžeme zbavit prachu na listu.
A no někdy i toho.
Tak to samozřejmě neradi, ale ve své podstatě jako můžeme využít stejné principy, nehledě na to, že třeba některé rostliny můžeme i letnit.
Děkuji pěkně. Naším dnešním hostem byl pan inženýr Jiří Martínek z Ústavu biotechniky zeleně Mendlovy univerzity v Brně. Mějte se moc hezky a naschledanou.
Děkuji vám za pozvání.